piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Se rezemase întotdeauna pe ideea că omul e bun de la Dumnezeu și se simțise bine proptit în această credință. Dar reflecțiile asupra marelui război, împrejurările în care trăia, ideile filozofice și politice ce întunecau mințile oamenilor pe tot întinsul Europei, toate începuseră să-i zdruncine din temelie această credință. Trăia frământările secolului ca și cum erau frământările lui. Era pe deplin convins că evenimentele în vârtejul cărora era prins erau epocale pentru el, pentru viața lui, pentru poporul lui, pentru țara în care trăia, România, pentru Europa, pentru lumea întreagă. Se simțea îmboldit să lase aceste gânduri sub formă de scrisori adresate unui personaj imaginar, un personaj din viitor.
Undeva în Transilvania. Document pentru omul de astăzi. Scenariu radiofonic de Magda Duțu, după romanul Undeva în Transilvania, de Mirel Taloș. Regia artistică, Petru Hadârcă.
Curtea era plină de copii. Joaca acestor copii este o înțelepciune, se gândi. Erau 6 copii de vârste aproximativ egale, români, maghiari și evrei. Încerca să distingă comunicarea din gălăgia lor. Cuvintele erau amestecate, românești, maghiare și idiș. Era acolo totuși un dialog. Cât de bine ilustrează copiii dialogul existenței. Ajuns acasă, puse la patefon concertul pentru vioară de Mendelssohn, lucrarea lui muzicală preferată. În seara aceea inaugură caietul. El deschise, lăsă prima pagină liberă, apoi scrise cu stiloul prima scrisoare către o generație viitoare.
Șimleul Silvaniei este precum o lalea rară, care are în același bulb petale de culori diferite, hrănite cu sevă de aceeași tulpină, obligate să stea una lângă alta, de mână, dar și una în fața alteia, în dialog. Așa sunt întregul județ Sălaj și întreaga Transilvanie. Adânc plantate în istoria orașului, cele trei etnii, română, maghiară și evreiască, conviețuiesc ca și cum ar fi aceeași etnie. Nefiind împărțite în cartiere etnice, oamenii, culturile și limbile se intersectează în șimleul Silvaniei. Copiii vorbesc în toiul jocului toate cele trei limbi. Da, niciodată nu spunem eu decât atunci când ne referim și la altă persoană. Spune, eu mă numesc unei alte persoane. Spun, te însoțesc unei alte persoane. Spun, te iubesc unei alte persoane. Fără ceilalți nu existăm. Existența este o întâlnire cu celălalt. Aici, în Transilvania, e frumusețea întâlnirilor revelatoare. Lazar Klein, șimleul Silvaniei, județul Sălaj, România, octombrie 1938.
Oho, domnul primar Andrei! Bine ați venit! Hai, intrați! Ia poftiți aici la umbră, sub vie!
Mulțumim, domnule Brumală, mulțumim! Cam cald, Jacques, cam cald pentru luna lui octombrie.
Da, cald, cald. Păi, hai să ne răcorim puțin cu un vin de casă,
ha? Ce-ar mai merge? Păi. Când scoți dopul și pocnește, vinul ne salută.
Domnule primar, sănătate!
Sănătate, domnule Brumala.
Numele lui era Friedman Abraham, dar românii din satul Jacques îi spuseseră încă de când era copil Brumelă. Soției lui, pe care o adusese din alt sat, nimeni nu știa de unde, oamenii spuneau Brumăloaia. Avea brațele încărcate de sfaturi și cuvinte mângâietoare pentru oricine îi trecea pragul. Brumăloaia îi dăruise lui Brumelă doi copii, Gittel și Itzi Berlă. Fratele lui, Leibisch Friedman, fusese binecuvântat de Dumnezeu cu 7 copii, dintre care lui erau dragi cei doi băieți, Herzl și Mayer. Familia lui Brumelă și cea a fratelui său, Leibisch, formau comunitatea evreiască din satul Jacques, aflată la a doua generație.
Da, ăsta e vin dintr-o bucată. Domnule Brumelă, câți ani au putut trece de când eram copil și am văzut cum tatăl dumitale, Dumnezeu să-l ierte, s-a mutat în sat? Vreo 50 de ani. Nici nu îndrăznesc să mă gândesc.
S-au dus.
Acum, domnule Brumelă, vreau să vă întreb, că eu unul nu am înțeles atunci, dar nu înțeleg nici acum. Care-i treaba cu ciucurii aceia agățați de nădragi?
Da, tatăl meu purta negre și ciucurii. Se numesc țiții, domnule Andrei, și sunt ceruți de Dumnezeu pentru a ne aminti în orice moment de toate poruncile lui. Să le împlinim, să nu uităm cumva de ele. Le și vezi, dar se și scutură când umbli.
Apoi dacă se scutură, atunci sunt bine puși la nădragi. Pe scurt, domnule Brumelă, eu am venit să vă spun că noi am dezbătut în Consiliul Local cererea dumneavoastră de a prelungi autorizațiunea pentru prăvălia din sat. Dumneata știi bine că doar ești unul dintre votanții comunei, că întreg Consiliul Local este ales de pe lista Partidului Liberal. Așa că ne-am înțeles repede, cum să nu fim de acord. Păi prăvălia asta dumitale aici de peste 40 de ani, de când a deschis-o tatăl dumitale, bătrânul Friedman, Dumnezeu să-l ierte. Ce om de treabă! Cum au trecut anii! De fiecare dată când urc pe deal, mă opresc la mormântul lui și la cel al mamei dumitale. Tot satul își amintește cu plăcere de ei.
Vă mulțumesc, domnule primar.
Și tatăl dumitale, mormântat pe coasta dealului cu doamna dânsului, și dumneata, domnule Brumelă, și fratele dumitale, Leibisch, sunteți acum o parte din istoria Jacului. Oamenii vă prețuiesc, cum l-au prețuit și pe tatăl dumitale, domnul Friedman, bătrânul.
Vă rog să binevoi să transmiteți mulțumiri și consilierilor dumneavoastră. Altfel, pe la primărie, ce mai?
Apoi, domnule Brumelă, greu. Suntem o comună mică, prea puțin strângem din contribuiri. Dar mai drez noi drumurile. Sunt mulțumit că am isprăvit lucrările la școală. Așteptăm bani de la domnul prefect Gurzău. Domnul prefect zice că guvernul ăsta al nostru primește mari bețe în roate de la Antihristul de rege, care ne-ar mânca de vii.
Politica face mai mult rău decât bine.
Domnule Brumelă, dumneata ești mai citit și mai informat decât mine. Din câte văd și aud, ne ducem iar spre un război mare. Poate mai mare decât ăsta din urmă.
După marele război, multe țări au rămas nemulțumite și vor răzbunare, mai ales Germania lui Hitler. Da, nu numai ea. Eu cred că Hitler va porni în curând la război. Tălmăcirea tuturor vorbelor lui înseamnă moarte. Răzbunarea, domnule primar, e o forță atât de mare și demonică.
Se va ajunge la război. E cea mai mare năpastă. Grele vremuri am ajuns. Ce nume mie limpede e unde va fi România în acest război. Ce mă doare e că aici la noi, în Transilvania, ne-a apucat dihonia pe toți. Unii trag hăis și alții sași spre Hitler, ungurii spre Horthy, românii dezbinați, unii ar vrea să ne ajutăm cu Germania, alții cu englezii și tot așa. Și Antihristul de rege ne dezbina în loc să ne unească.
Cine nu își însușește învățătura istoriei, o trăiește din nou.
Fabrica de jucării din lemn, Marmorstein Iosef, din Șimleul Silvaniei, Își vindea produsele mai cu seamă în România, dar avea clienți în toată Europa Centrală. Devenise o emblemă a orașului. Marmorstein ar fi putut să-și numească fabrica Marmorstein Iosef, dar din dragoste pentru orașul în care se născuse, unde oasele alor săi se uniseră cu pământul de 3 generații, hotărâse ca marca fabricii să fie Marmorstein Iosef din Șimleu, Silvanie. Era o poveste de succes în afaceri și o poveste de succes în conviețuirea dintre etniile din Șimleu, Silvanie: români, maghiari și evrei.
Domnule Marmorstein, permiteți?
Ah, Ionaș Fodoreanu. Ieri am scos de la colete 2 cutii de remi care aveau crăpături, unele chiar foarte mari. Cred că ar trebui să uscăm mai bine lemnul.
Așa este, Ionaș. Tocmai am asistat la descărcarea unui camion de scânduri și am simțit un miros reavând.
După calculele mele, pierdeți în fiecare lună cam 3% din producție și din bani.
Singura ieșire ar fi să mai cumpărăm o instalație de uscare, ceea ce acum nu ne permitem.
V-aș face o propunere, dacă permiteți.
Te ascult, Ionaș.
Domnule Marmorstein, da? Bătrânii știu că lemnul se usucă 2,5 cm grosime pe an. Putem grăbi această uscare printr-o metodă foarte simplă. Construim în mai, când dă căldura, un solar, cum sunt cele pentru legume, dar mult mai mare, socotit pentru toate lemnele de care avem nevoie din noiembrie și până în martie. În solar, toată primăvara, vara și toamna, lemnele se vor usca în întregime. Nu trebuie decât să le udăm din când în când pentru a se usca uniform. E, un astfel de solar costă foarte puțin, ca să nu mai spun că nu consumă curent.
Ionaș, fă repede calculele cât ne-ar costa solarul pentru cantitatea de lemn de care avem nevoie peste iarnă.
În 2 zile o să aveți toate datele, domnule Marmorstein. În 2 zile!
Engel, figură proeminentă a clasei comerciale din Șimleu, Silvaniei, era de obicei rezervat în privința oamenilor. Era înzestrat cu o perspicacitate naturală de a-i citi, chiar și numai văzându-i. Știa să-i judece și să le cântărească valoarea. Îi plăcea să ajute, dar numai după o chipzuială consistentă. Pe băiatul din capul străzii, Sandu Kerekeș, îl observase de multe ori, singur sau însoțit de mama lui, mergând la muncă sau întorcându-se de la muncă sau venind să cumpere ceva de la magazin. Îi făcuse o impresie foarte bună.
Bună ziua, domnule Engel! Te-am adus laptele pentru copii.
Bună ziua, Anuță! Mulțumesc! Vreau să vorbim ceva.
Da.
Dragă Anuță, am văzut că ai un băiat vrednic și ascultător. Am observat și că te bizui mult pe el în munca la câmp sau în curte.
Da, domnule Engel, așa este.
Băiatul tău poate face mai mult decât să muncească la câmp. Ha? Trăim totuși într-un oraș. Sigur că voi aveți mult pământ și asta e foarte bine. Dar dacă tot ce va face el în viață va fi să muncească la câmp, s-ar pierde și ar fi păcat de el. Sandu poate mai mult de atât.
Da, și?
Anunță, ce îi zice dacă Sandu ar veni ucenic la mine la magazin? Ah. Ar învăța o meserie, ar cunoaște oameni. Faptul că știe și românește și ungurește, da, e foarte bine pentru munca în magazin. Ar fi foarte bine pentru el.
Domnule Engel, vă mulțumesc, sunteți foarte binevoitor. Am să mă sfătuiesc întâi cu soțul meu și cu Sandu.
Bine, Anuța, îmi aduci tu răspunsul peste câteva zile.
Anuța Kerekeș, mama lui Sandu, era o femeie evlavioasă, de o hărnicie rar întâlnită. Părea un personaj de roman pe care autorul l-a creat pentru a scoate în evidență faptul că viața este un zbucium fără oprire. Engel era convins că va primi cu brațele deschise ocazia pe care i-o oferea fiului ei, pe care îl considera persoana potrivită pentru a se ocupa de prăvălia lui. În felul ăsta, putea să se dedice în întregime, așa cum își dorea, educării copiilor săi și studiului Torei.
Priviți aceste fotografii, fotografii de propagandă. Acest Hitler e ca un zeu în Germania. Admirația pentru el s-a transformat într-un cult bizar. Cum e posibil ca idei atât de vagi, sărăcăcioase și dezarticulate să ofere satisfacție atât de mare atâtor oameni? Poluit cu aur să fie și nu poți crede în el.
Klein nu confunda un regim cu un popor.
Doctore Benedek, într-adevăr, mașinăria politică a Europei și pare că și cea intelectuală s-au raliat domnului Hitler. Dar politica și cultura, precum vestimentația, au modelele ei.
Klein, ești de o naivitate revoltătoare. Tu nu ești capabil să-ți vezi dușmanul. Tu ai încredere în toată lumea.
Dacă nu ai încredere în oameni, nu poți nici să-ți recunoști dușmanul. Și ce putem face acum? Să plecăm în Palestina? Unde? Să plecăm în America? Unde? Unde să plecăm? Ce se face? Dacă ar domni rațiunea...
E târziu pentru Palestina sau pentru America. Nici americanii și nici englezii nu ne vor. Ne putem aștepta la ce e mai rău.
E o rătăcire colectivă, inexplicabilă. Deși trebuie să fiu onest și să-mi exprim surprinderea că spiritul se poate rătăci atât de mult.
Klein, scutește-ne de idealismul tău. Războiul va veni peste noi. Cum ne protejăm? Cum ne salvăm?
Prin șimleul Silvaniei se vorbește că în Germania ura față de evrei a intrat în tencuiala pereților. Dacă rațiunea ar domni, ura nu s-ar mai simți. Dar oare încrederea mea nemăsurată în rațiune nu este greșită? Rațiunea a sprijinit morala sau a omorât-o? Nu mai dăm socoteală acum decât nouă înșine, ceea ce nu poate să însemne decât că nu mai dăm socoteală deloc. Spiritul este gol. Ura a devenit acum o manifestare a spiritului. Europa întreagă este cuprinsă de ura pentru evrei. Ura care dă identitate. Intelectuali din toate țările Europei fac din ură un semn al identității lor. Ura nu este acum spusă de unul sau de altul, ci urlată și răcnită de coruri de oameni. Ce forță de distrugere trebuie să aibă o asemenea ură? Imensă! Pentru că nu este ura omului, ci a omului mulțime. Lazar Klein, Șimleu Silvaniei, județul Sălaj, România, octombrie 1938.
Gitel! Gitel! Vino să vorbim puțin!
Da, tata, ce s-a întâmplat?
Nu s-a întâmplat nimic. Vreau să te duci la Măriu ca să-i spui să vină neapărat până la noi.
Bine, tata! Dar de ce?
Ei, tu mergi și spune.
Bine, am plecat!
Cu părul castaniu și ochii precum măslinele verzi, Măriuca. Măriuca părea desprinsă dintr-un tablou al unui vechi maestru olandez. Avea robustețea unei fete de la țară, cu fața frumoasă, nasul drept și o privire inteligentă, cu care își scruta interlocutorul, citindu-l în întregime, fără ca acesta să simtă.
Bine ai venit, Măriuca!
Bine v-am găsit, domnule Brumălă!
Măriuca! Dacă mâine dimineață nu ai alte planuri, uite, te rugăm să vii să ne aprins focul. Pavel, care venea până acum, a plecat din jac.
Să vin să fac focul?
Măriuca, noi, evrei, sâmbăta nu muncim. Nu facem niciun fel de muncă, nici măcar nu aprindem focul. De aceea te-am rugat pe tine.
Focul? Mm-hmm. Der fire! Măriuca, hai că o să-ți explic. La noi în familie, sâmbăta nu avem voie să facem nimic, pentru că este interzis de rabin. Și întotdeauna rugăm pe altcineva să ne aprindă focul.
Ochii lui Gittel erau vii, străluceau ca două diamante negre. Cu părul negru și grionțat, frumusețea ei avea ceva oriental, magic. Părea desprinsă dintr-un mănunchi de lalele negre.
Măriuca, ia ascultă-mă. În Tora, știi Tora, ca Cartea aceea mare din care citește mereu tatăl meu. Se spune că sâmbăta noi trebuie să-l onorăm pe Dumnezeu. De aceea avem nevoie de tine.
Bine, am înțeles. Adică e nevoie de mine ca să fie aprins focul în casa familiei Brumălă? Oricum e încă o ocazie de a fi din nou împreună, Ghitel.
Da.
Măriuca a dormit copleșită de emoții. Dacă hârtia era jilavă sau lemnele nu erau bine uscate și nu va izbuti să aprindă focul și se va face de râs, era totuși imposibil. Dar, ca să fie sigură, se gândi: îmi iau de acasă hârtie și gătejoare. A doua zi, domnul Brumălă o întâmpină cu aceeași familiaritate caldă pe care Măriuca o simțea în privirea lui vie ca o văpaie. I se părea un personaj de poveste. După ce curăță complet cuptorul, așeză întâi hârtia, apoi gătejoarele. Aprinse chibritul și-l îndreptă spre hârtie. Focul se aprinse repede și sigur. Îndată ce se ivi puțin jar, așeză peste el lemne subțiri pe care focul le învălui cu lăcomie. Răsufla ușurată.
Bravo! Mulțumim, Măriuca! Hai, iei loc la masă cu noi.
Vă mulțumesc, domnule Brumălă.
Servește, Măriuca, sunt calzi.
Ce sunt? Biscuiți?
Nu, Măriuca, nu sunt biscuiți. E pască evreiască.
Hai, îndrăznește.
Frige, frige, frige.
Ai grijă, Măriuca, e încă fierbinte. Hai, ia mai multe.
O să mai iau o bucată. Miroase așa de bine.
Da, și eu o să iau mai multe. Hai, Măriuca, hai să merg.
Alergare spre șură. Acolo, o scară înaltă le ducea în pod. Urcară ușor, ținându-se cu o mână, în timp ce în cealaltă țineau ca pe o comoară bucățile de pască. Mațot! Podul era refugiul lor preferat. Le plăcea să zăbovească pe fânul învietor până aproape nu mai vedeau scara să coboare. Coborau pe bâșbâite doar atunci când vocile care le strigau din curte erau din ce în ce mai neliniștite. În sfârșit, Măriuca putea să guste mațot. Mușcă cu grijă, ca la o degustare. Apoi își spuse că e bună ca un biscuit.
Măriuca, hai să ne întoarcem la ascunzătoarea în care țin eu cartea cu basmele în idiș. Vrei?
Da, cum să nu vreau.
E citim?
Da.
Uite, am găsit.
S-a întâmplat de mult, când evreii nu aveau țara lor cum nu au nici acum, și trăiau în Egipt, unde împăratul de acolo a poruncit ca toți copiii evreilor să fie aruncați într-un râu. Într-o familie de evrei ce se numea Levi s-a născut un băiețel și cu mamei sale era frică să nu fie și băiețelul acesta aruncat în râu, a făcut un coș din ramuri și a pus în el copilașul și după aceea i-a dat drumul pe râu în jos, sperând că cineva îl va lua și îl va salva de la moarte. Și sora băiatului mergea pe mal să vadă ce se întâmplă cu coșulețul. Și atunci s-a întâmplat ceva extraordinar, Măriuco.
Ia spune, spune ce?
Să vezi, fiica împăratului tocmai ieșise la râu, l-a scăldat și a văzut coșulețul în care era copilul, care începuse deja să plângă pentru că era foarte foame. Și atunci fata împăratului s-a hotărât să-l salveze pe copilaș și i-a pus numele Moșe, ceea ce în limba lor înseamnă fiu. Și Moșe a ajuns un om mare în istoria evreilor.
Dar crezi că asta s-a întâmplat a Evea?
Sigur că s-a întâmplat a Evea. Moșe a scris Tora, cartea mare din care citește tata.
Ghitel,
da.
Mie mi-ar plăcea ca noi două,
da,
să fim,
da,
surori.
Și mie. Măriuca,
da.
Hai, dă mâna, dă mâna. Așa. Uite, vezi? Suntem ca niște surori. Chiar mai bune.
Cu siguranță domnul Engel îmi va
va face o pregătire. Îmi va arăta pe îndelete cum se organizează și cum se conduce fiecare activitate dintr-un magazin, dar... Dar oare voi face față sarcinilor pe care mi le va da domnul Engel? Și dacă domnul Engel mă va însărcina și cu aprovizionarea magazinului? Da, asta e cu adevărat o sarcină bărbătească. Voi putea eu singur să merg după marfă la Zalău sau poate chiar la Oradea? De la munca agricolă la aprovizionarea unui magazin. Oare voi putea?
Așteptase cu nerăbdare și emoție ziua în care urma să intre în serviciul domnului Engel. Va fi ucenic la un magazin. Un pas atât de mare la un magazin, însă și instituția civilizației și a progresului.
Când doriți, spre la noi, cu mare plăcere vă așteptăm.
Bună ziua, domnule Engel.
Bună ziua, Sandu.
Bună.
Un moment. Uite, eu am puțină treabă în casă. Am să te las acum singur.
Da.
Mă întorc într-un ceas.
Era ultimul lucru la care se așteptase, ca în prima lui zi de ucenic la magazin, în prima oră, în primul minut chiar, să fie lăsat singur, pradă emoțiilor. Era gata să dea în plâns, înspăimântat de împrejurarea în care ajunsese, dar nu a avut acest răgaz, pentru că ușa se deschise în spatele lui și apăru o doamnă în vârstă, care îl salută în limba maghiară.
Cu ce vă pot fi de folos, doamnă?
O pâine, vă rog.
Da, poftiți. Atât?
Atât.
Un leu și 10 bani.
Uitați aici, i-am pregătit.
Doamne, m-am descurcat. Să nu uit, trebuie să notez în caiet vânzarea pâinii. Așa am văzut că făcea domnul Engel de fiecare dată când servea un client. Așa. O pâine, un leu și 10 bani. E clar că domnul Engel mă pune la încercare.
Piesa adusă de Fan Teatru Radiofonic.
Cartea asta este o născocire a celor care îi urăsc pe germani și vor să-i ațâțe pe evrei împotriva lor. Luther nu ar fi scris niciodată o carte cu titlul Despre evrei și minciunile lor. Niciodată. Mă rog, oricum... Dacă există, nu poate fi ceea ce titlul ei sugerează că ar putea fi. Nu. Am să-l rog totuși pe prietenul meu Boris să-mi caute cartea. În orice limbă ar găsi-o. El călătorește deseori la Budapesta. Și dacă există, mi-o va aduce.
Fusese un admirator statornic al lui Luther. Îl considerase întotdeauna unul dintre marile spirite ale omenirii. Un intelectual care a ridicat omul din superstițiile medievale și a pus cartea în mână, în limba lui, în germană, învățându-l să citească și să gândească singur și pentru sine. Da, Luther e unul dintre stâlpii lumii moderne, deci nu putea fi antisemit. Sau, dacă a fost, nu a fost un instigator. Martin Luther nu putea fi promotorul urii față de nimeni.
Klein! Klein!
Boris!
Klein, să treci pe la mine negreșit. Ți-am găsit în sfârșit cartea pe care m-ai rugat să ți-o cumpăr.
Nu știu despre ce vorbești, Boris.
Cum adică nu știi? Nu m-ai rugat tu? De fapt, da, chiar a trecut câtva timp. Cred că mai bine de 2 ani. M-ai rugat să-ți caut o carte a lui Luther. Îți amintești? Ți-am găsit-o în germană la Budapesta. În original?
În lemni. Boris găsise cartea despre care el era sigur că nu există. Voia să nu existe. Se rugase să nu existe. Se gândi că era o ispită diavolească.
Cum se numește cartea, Boris?
Nu mi-aduc aminte. Zicea parcă ceva despre evrei.
Ah, da. Mergem acum la tine să iau cartea. Bine?
Ce e atât de important în cartea asta, Klein?
E important, Boris. Să știi, e important.
Nu te saturi să citești atâta?
Nu, Boris, nu. Cititul e drumul spre orice emancipare. Cei mai buni oameni sunt oamenii cei mai înțelepți.
Ce deștept ești tu, Klein?
Nu, Boris, nu mă lăuda, te rog, nu mă lăuda. Dacă mă apreciez prea mult, îmi rănești modestia.
Am ajuns. Hai, intră, Klein, intră. Numai puțin să scot geamantanul de călătorie de sub pat. Am lăsat-o în ea.
S-o văd. Martin Luther von den Juden und ihre Lügen. Despre evrei și minciunile lor.
Ești bine, Klein? Klein!
Da, sigur, bine. Uite, 100 de lei. E bine, Boris?
E bine, Klein, e bine.
Ieși în stradă Val Vârteș fără să mai spună o vorbă. Întrezări o bancă și se grăbi spre ea să se așeze. Deschise cartea la întâmplare.
De 1400 de ani, evreii au fost pentru noi nenorocirea, pestilența și sursa tuturor nenorocirilor. Ah, cartea e o făcătură, o făcătură ordinară, da, ordinară.
O întoarse să-i vadă încă o dată coperta.
Martin Luther, despre evrei și minciunile lor. Ce să facem noi, creștinii, cu acest popor depravat, blestemat al evreilor? Luther, reformatorul, omul credinței, nu poate scrie așa. Iisus însuși a fost evreu.
Ar fi preferat să fie o tălmăcire, să pună duritatea cuvintelor pe seama păcatelor tălmăcirii. Dar cartea era în original, era în germană. Erau chiar cuvintele lui Luther.
În primul rând, să se pună foc sinagogilor și școlilor lor, și ce nu vrea să ardă să fie acoperit și astupat cu pământ, ca pentru veșnicie. Niciun om să nu mai vadă piatră sau fărâmă din ele.
Părea că cea mai mare năzuință a marelui Luther fusese nimicirea evreilor. Cartea pulsa de ură. Cum era posibilă o așa asemănare de gânduri între Martin Luther și Hitler?
Cartea asta este o inimaginabilă îmboldire spre ură.
O închise. Stătu câteva clipe nemișcat. Apoi se ridică și se îndreptă în grabă spre podul peste Krasna. Se uită pentru ultima dată la carte. Apoi o aruncă cu putere în apă. Cartea lovi apa cu un sunet strident și se scufundă repede.
O făcătură lui Hitler! O făcătură! Vârtejurile apei învolburate trebuie să o ducă la vale. Nu poate rămâne acolo sub pod, pe fundul apei. Trebuie să piară! Să piară!
Se îndreptă spre casă tulburat. I se părea că toate ideile pe care și le însușise citind atâția ani se așezau acum în mintea lui ca niște contradicții amare. Liniștea din casa lui era tot ce-și dorea. În acea seară scrise următoarea scrisoare.
Ultimul lucru pe care mintea mea l-ar fi putut gândi ar fi fost că Martin Luther a scris cursul acțiunii guvernului domnului Hitler. Da, ultimul lucru. Omul care l-a redescoperit pe Dumnezeu și l-a făcut accesibil oamenilor pentru prima dată este cel care a scris rânduri pline de ură față de noi. Ceea ce se întâmplă de câțiva ani în Germania este exact ceea ce Luther cerea să se întâmple. Dar Luther nu a fost unul oarecare, un om al epocii lui și atât. Luther este un om al istoriei Germaniei, într-o măsură mare, un tată al Germaniei. Luther este viu și iată ce încărcătură de ură aruncă pe noi. El a spus să se arde sinagogile și iată că se ard. El a spus să fie arse proprietățile evreilor și iată că se ard. El a spus să se ardă cărțile noastre și iată că se ard. El a spus ca rabinilor sări să interzică să mai propovăduiască Talmudul, însă și identitatea noastră. Și așa se face. El a spus ca drumurile să fie interzise evreilor, și așa se face. El a spus să le se ia aurul și argintul, și așa se face. Și da, da, el a spus să fie alungați din pământurile vorbitoare de germană. Și așa se face. Dacă toate astea ar fi din cartea lui Hitler, și tot aș fi speriat că o făptură omenească își poate umple gândurile cu atâta ură. Dar Luther, Luther, cum Luther? Lazar Klein, Șimleul Silvaniei, Județul Sălaj, România, martie 1939.
Plecaseră de la școală de mână, ca și cum cele patru ore în care stătuseră una lângă alta în bancă nici nu existaseră. Nu se săturau niciodată una de cealaltă, de joaca lor.
Ghitol,
da?
Pot să spun ceva?
Ce întrebare e asta, Măriuca?
Parcă amândouă,
da?
Am fi una singură.
Da! Da!
Ghitol, tu mă auzi?
Da.
Ce te zbuciu, mă, Ghitol?
Părinții mei spun că poate ne vom muta din Jac.
Unde să vă mutați?
În Palestina.
Unde e, departe?
Da, e foarte departe. Dar nu e sigur, doar așa că s-ar putea.
Mi-ar părea așa de rău să pleci de aici, Ghită.
Se îmbrățișară strâns peste câteva minute în liniște, fiecare cu capul lăsat pe umărul celuilalt. În ochii Măriucăi se citea tristețea.
Măriuca!
Da?
Vrei să mergem la mine și să ne jucăm de-a domnișoarele?
Da, 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 vreau, vreau. Hai, hai să mergem, hai.
Adora rochile lui Ghitel, pe care și le punea pe cap și care se revărseau până la picioare, ca într-o poveste. Ghitel îi spusese că în idiș la rochie se spune cleit. Era încă un cuvânt în idiș pe care îl învățase în joacă, alături de multe altele, precum spiln, trinken, essen, eltern, brider, schwester.
Ghitel,
da?
Asta este cea mai frumoasă Clyde pe care o ai. Wow, ce-mi place.
Nici să nu mă lauzi, nici să nu mă cerți. Ia zi cum îmi vine.
Ești foarte frumoasă, Măriuco. Ieșim cu rochițele astea pe uliță să ne arătăm?
Da.
Hai, hai, că suntem tare chipeșe, Ghitel.
Da, da, da.
Suntem așa, ca niște zeițe.
Da, tu vrei să spui că suntem ca niște zâne?
Da, exact, ca niște zâne.
Luau pe ascuns rujul doamnei Brumelă, cu care se dădeau din abundență, astfel încât gurițele lor păreau niște bucăți de rubine. Uneori puneau atât de mult încât rujul se topea de la căldura buzelor lor înfierbântate de joacă și le cobora mici și roaie până spre bărbie.
Auzi, Ghitel?
Da?
Mai bine ieșim duminica la horă.
Ieși mai bine, Măriuca.
Domnule Engel, așa, caietul de vânzări pentru toate produsele, cum s-a vândut fiecare. Aici ce necesar de aprovizionare avem și tot.
Stai puțin, Sandu. Uite ce e. Te pregătești ca mâine dimineață să mergi la Zalău, după marfă.
Înlemni pentru câteva clipe bune. Simți sarcina ca pe o piatră agățată de picioare. Tonul domnului Engel nu părea că lasă loc de întors. Nu era o întrebare, o consultare. Și, ca să fie cât se poate de clar, domnul Engel întoarse spatele și se duse în curte, lăsându-l singur cu lista în mână. Se întoarse în magazin abia spre seara, aproape de închidere, când Sandu încă mai credea că totul fusese doar o încercare.
Mâine la ora 5 dimineața Emil va fi în fața magazinului cu căruța. Mergi cu el la Zalău, la magazinul Țel. Știe el unde este. Ai aici banii?
Așa.
Lista o ai?
Oh, da, da.
Nu uita să iei bon separat pentru fiecare marfă. Când ajungi, îi dai magazionerului acest bilet.
Bine.
Dimineața, căruțașul Emil era în fața magazinului, plin de viață, de parcă era amiaza mare, nu crăpatul zorilor. Inspira voie bună. Exact lucrul de care avea nevoie Sandu în acea zi. Și a vorbit, a vorbit tot drumul fără întrerupere. S-a oprit doar în fața depozitului de marfățel din Zalău.
Gata, am ajuns.
Bună ziua! Vin de la Șimleu Silvaniei, din partea domnului Engel. V-a trimis biletul ăsta.
Domnul Engel chiar are încredere în tine dacă te-a trimis singur după marfă. Hai, vino!
La întoarcere, Sandu dormi buștean tot drumul. Emil vorbise într-una singur despre vin și despre pălincă și despre pădurile de stejar ale selajului, despre pășunile comunelor prin care treceau, despre vreo femeie mai rotofeie pe care o zărea în vreo curte, despre Temirce. Și nu doar oboseala trupului îl doborâse, ci și importanța sarcinii pe care o primise pentru prima dată. Căzu în pat ca un trunchi de stejar transilvan secular ce se prăvălește peste covorul de frunze al pădurii când e tăiat.
Domnule primar?
Ziua bună, poftiți.
Am dispoziție să vă aduc din partea prefecturii acest document oficial. De astăzi nu mai sunteți primarul comunei Jac. Noul prefect numit de rege a numit alt primar, pe domnul Faur Simion. Dumneavoastră, ca membru al Partidului Liberal, nu mai puteți fi primar.
Regele știe cel mai bine ce are de făcut. Așadar, a venit și ziua asta.
Fantatru radiofonic, piesă de teatru de calitate.
Nu mai sunt primar, domnule Brumola. Antichristul de rege. O să mă întorc la ce știu eu să fac. Să clădesc case pentru oameni,
casele și familia. Gloria lumii e trecătoare, domnule primar. Lumea e acum întoarsă pe dos, dar va reveni la matca ei în curând, sau se va așeza într-o matcă mai bună.
Domnule Brumola, tot ce trebuia să fac pentru a rămâne în fruntea comunei era să mă dezic de Partidul Liberal și să mă înscriu în Partidul Regelui, care le înlocuiește pe toate celelalte, Frontul Renașterii Naționale. N-am vrut să fac asta. Aveam multe de făcut în comună, dar gândurile astea le pun deocamdată în podul capului. Viața e oricum o rată pe care când urci, când cobori.
Marmorstein fusese chemat de rabinul Ehrenreich. De cum i se dădu vestea, inima început să-i bată cu putere. Știa că rabinul este bine informat cu privire la derularea evenimentelor și simțea că lucrurile urmau un curs rău.
Cum îți merge fabrica, Marmorstein?
Greu, domnule rabie. Pierd în fiecare zi un client, pierd clienți vechi câștigați de-a lungul multor ani de trudă. Încep să-mi obișnuiesc mintea cu gândul că în scurt timp va trebui să închid fabrica.
Marmorstein, întreaga lume se năruie. Năruirea fabricii tale e doar o parte din acest dezastru. E un lucru la care e firesc să te aștepți.
Domnule rabe, năruirea fabricii înseamnă și pierderea locului de muncă pentru 40 de șimleoani, români, unguri, evrei. Mă gândesc cu durere la ziua când va trebui să le spun că împrejurările mă obligă să închid fabrica.
Primesc informații de la frații noștri din Ungaria, unde ura pentru evrei fierbe. De la ei am aflat că în primăvară s-a întâmplat o mare tragedie pentru frații noștri din Germania, un semn prevestitor pentru ce are să se întâmple. Durerea pentru noi sporește când vedem că nici alții nu ne vor. că ne arată prin fapte și gesturi același dispreț pe care ni-l arată Hitler.
S-a întâmplat ceva anume?
În luna mai, un vas plin cu evrei a plecat din Hamburg spre Cuba. Peste 900 de frați, privați de proprietăți și de drepturi în Germania, suferinzi, obținuseră viză de intrare în Cuba. Se considerau salvați, eliberați de frică, de spaima morții. Îndată ce au ajuns la Havana, autoritățile le-au comunicat că nu le mai recunosc vizele și nu i-au lăsat să coboare de pe vas, nici măcar atunci când mai mulți pasageri au amenințat cu sinuciderea. Pe rând, Argentina, Panama, Uruguay și Paraguay au refuzat să le ofere azil. Dar nu asta mă doare cel mai tare, ci faptul că după ce Hitler le distrusese sufletele, America și Canada le-au refuzat și ele salvarea.
Să nu ne pierdem nădejdea în bunătatea Americii.
Nu avem niciun prieten altul decât Dumnezeu.
Rabinul Ehrenreich îi întâmpină pe fiecare cu o față gravă, pregătindu-i astfel pentru lucrurile despre care voia să vorbească cu ei.
Hitler a ocupat Polonia ieri. Vremurile pentru poporul lui Israel sunt grele. Germania este acum mai aproape de noi.
Eu nu înțeleg, Rabi, de ce ne urăște Hitler atât de mult. Zeci de mii de frați ai noștri au luptat în marele război în armata Germaniei. Vreo 10.000 dintre ei au pierit pentru Germania. Mulți alții răniți, decorați, eroi.
Suntem țapii ispășitori ai lui Hitler.
Istoria este ruina rațiunii și ruina omului. Orice coșmar pe care îl avem acum poate deveni mâine nu o realitate, ci cea mai banală dintre realitățile la care ne-ar putea duce gândul.
Hitler este un faraon și, precum un faraon, va fi înghițit de ape înainte să aibă timp să se căiască. Iar noi vom rămâne, mă rog, sau măcar unii dintre noi. Ce vrea Hitler? Nu e moartea noastră. Asta nu îi ajunge. Nu. Vrea moartea sufletelor noastre. Oamenii au plecat la vânătoare de suflete.
Ce se va întâmpla în Polonia va fi pentru Hitler un experiment pentru Europa. În Polonia sunt cei mai mulți frați ai noștri. De când e regatul Poloniei, cultura evreiască a trăit și a înflorit alături de polonezi. A fost țara cea mai prietenoasă cu noi, țara care ne-a tratat egal cu ceilalți cetățeni și țara care a apreciat calitățile noastre în interesul național, pentru care am luptat și noi. Noi îi spunem Poloniei Polania, adică aici locuiește Dumnezeu. Polonia a fost sufletul vieții iudaice în ultima mie de ani și tocmai ea, biata Polonie, a ajuns un miel sacrificat pe altarul lui Hitler. Sunt, după cunoștințele mele, 3 milioane de evrei în Polonia. Urgia care se va abate asupra lor va fi una faraonică, cum spune Klein.
Nu, Anglia și Franța s-au opus invaziei. Vor declara război lui Hitler.
Anglia și Franța nu vor face nimic. Nu vor mișca un deget chiar dacă vor declara război. Au stat ani întregi și s-au uitat la Hitler, crezându-l, când el le râdea în nas. Acum culeg roadele.
Voi fi întotdeauna un idealist care crede în om, un naiv irecuperabil. Chiar și atunci când un om îmi va pune arma la tâmplă, voi crede în om. Chiar și mort, voi crede în om. Am sperat atât de mult timp că regulile bunului simț și ale moralei vor fi acceptate de toată lumea pentru binele tuturor, pentru pacea dintre oameni și popoare.
Dar după toate epocile de progres, în plină epocă modernă, omul își arată instinctele cele mai primitive. Acest lucru este șocant și descurajant. Omul trebuia să fie altundeva decât pare că este. Omul se îndreaptă nu spre comuna primitivă, ci spre legile junglei. De la legile rațiunii, înapoi la legile junglei. Dar asta nu va însemna sfârșitul civilizației și al culturii. Nu poate urma decât o catastrofă. Totuși, cred în om. Chiar de voi fi ultimul om care crede în om. Lazar Klein, Șimleul Silvaniei, județul Sălaj, România, septembrie 1939.
A crăpat cerul! Dacă ar fi crăpat, ar curge îngeri, Ghital, nu apă!
Oh, poate că sunt lacrimile unor îngeri care plâng.
Ah, sau poate plânge chiar Dumnezeu.
Da, sau poate că Dumnezeu trimite câte un înger cu fiecare strop de ploaie să ne vegheze, Ghital. Poate că noi acum suntem jucăriile îngerilor.
Acum chiar a crăpat.
Mi-e frică, Măriuca.
Steaua zilei va răsări din nou, Ghital. Întotdeauna e soare după ploaie.
Nu de asta mi-e frică, Măriuca.
Dar de ce?
Sunt foarte mulți oameni care ne vor răul. Nouă, evreilor.
Unde, în sat?
Nu, în altă țară. În Germania.
Dacă e altă țară, e departe. Și n-au cum să ajungă până aici. Dacă vor veni aici, vom fugi și ne vom ascunde în pivnița monului.
Ce-i asta?
E o casă mică, săpată în piatră, unde acum multă vreme trăiau călugări.
Dar putem să-i luăm acolo pe toți ai mei? Adică o să încăpem cu toții?
Da, sigur că da. Acolo sunt două camere ascunse în care veți încăpea toți.
Ploaia se domolise. Se încumetară să iasă din pădure și încercară aerul cu palmele să vadă dacă mai plouă. Palmele se udară ușor. Hotărârea să mai stea puțin în pădure. Părinții ar putea să le certe dacă se vor întoarce acasă ude.
Și unde este pivnița asta despre care îmi vorbești, Măriuca?
Pivnița monului?
Da.
E foarte aproape de aici. Foarte puțin oameni știu de ea.
Mergem să-mi o arăți și mie.
Sigur că da, o să mergem, dar nu acum, Ghital. Trebuie să fim pregătite. Nu putem merge fără să luăm cu noi chibrituri, o lumânare, că altfel nu vom putea vedea nimic.
Ploaia se opri cu totul. Stătură lipite una de alta încă multă vreme.
Ghital, vrei să-ți spun și eu o poveste?
Da.
S-a întâmplat mai de mult, foarte aproape de Jacques, peste dealul de la Brusturi,
da?
Dincolo de deal, au trăit niște zmei. Niște ce? Niște zmei. Neputincioși! Să nu mai furați, să nu mai înspăimântați, să rămâneți stane.
Asta chiar e o poveste nemaiauzită. Vrei să spun ceva? I-am auzit pe tatăl meu și pe mama mea vorbind că în Germania trăiește un zmeu care vrea ca toți evreii să moară.
Un zmeu care mănâncă oameni?
Da.
Dar nu cred că există, trebuie să fie o închipuire, Ghital.
Cum adică? Păi atunci e o închipuire și zmeul tău care fură fetele din
ba
sat.
Ba nu e o închipuire.
Mi s-a făcut foarte frică, Măriuca.
Dar trebuie să fim încrezătoare, Ghital.
Dar nu înțelegi că nu sunt mai mulți zmei? E doar unul.
Nu poate să fie doar unul, Ghital.
Nu?
Nu, sunt și alții care îl ajută. Zmeii sunt întotdeauna mai mulți. Dacă ar fi doar unul, l-ar învinge oamenii.
Dictatul de la Viena, 30 august 1940. Act de forță prin care Germania și Italia au obligat România să cedeze o parte din Transilvania, cunoscută ca Transilvania de Nord, către Ungaria. În Transilvania de Nord, trăiau circa 140.000 de evrei.
Doctore, știi că de ieri suntem în Ungaria.
Poate ne va fi mai bine. În ultimii ani în România nu ne-a fost prea bine, trebuie să recunoști.
Ce se va întâmpla cu noi, cu evreii din Cimleul Silvaniei, cu evreii din Sălaj?
Întreg județul Sălaj este în zona cedată Ungariei.
Ce opțiune avem, domnule doctor?
Orice război e o furtună. Orice furtună vine și trece, lăsând în urmă pagube. Și prin această furtună tu ești cel care trebuie să ne conducă, Rabi.
Dar, doctore, nu putem scruta viitorul dacă nu ne propunem nimic în legătură cu el.
Alții dispun acum de viitorul nostru. Deocamdată tot ce putem face este să ne vedem de viață. Faptul că suntem evrei a devenit o povară greu de dus și în România. Vom vedea. Dumnezeu ne va trimite un ajutor. O nădejde.
Păi, Simion, băi, Andrei, da. Tare mult mă bucur să vă revăd.
Și noi ne bucur.
Da, domnule Brumălă, dumneavoastră sunteți mai citit și mai informat ca noi. De fapt, ce s-a întâmplat la împărăție și cum ne schimbă nouă viața?
E, Simioane, Simioane, jumătate din Transilvania s-a dat Ungariei. Cu noi cu tot. Cu noi cu evreii mai ales. Germania, care urăște evreii de moarte, socotind greșit că noi am făcut rău Germaniei, face ce vrea în Europa.
Și România ne-a dat de bunăvoie Antichristul de rege.
Cu siguranță că România nu a cedat o parte din Transilvania de bunăvoie, Andrei. Nu avea de ales, măi. România toată este la picioarele Germaniei. Gitel, Măriuca. Ce universuri paralele. Viața copiilor și istoria.
Antichristul de rege. De la el se trag toate nenorocirile acestei țări. Nu s-a preocupat decât de el și de ale lui.
Noi suntem mici și istoria este mare, fără să putem face ceva.
Chicotelile Măriucăi și ale prietenei sale Ghită răsunau parcă din alte lumi. Pelăgia pe care o făceau fetele era deseori asurzitoare. Dar le abătea gândurile de la evenimentele dramatice în care se simțeau prizonieri.
De câte ori am fost atât de aproape să plec în Palestina sau în America, de fiecare dată un gând m-a oprit. Cum să las tihna vieții liniștite de aici, din Jac, locul unde m-am născut?
Și-a ridicat mâinile spre cer ca într-o rugăciune. Regretată de mult că nu plecase, încât corpul i s-a schimonosit de durere. Cum a putut să fie atât de imprudent? A stat prea mult în cumpănă și a ajuns cu toții ai lui într-o cumpănă de moarte. Dar se vor agăța de viață, de viață, chiar dacă asta însemna să se agațe de tăișul unui cuțit.
Ați ascultat Undeva în Transilvania, document pentru omul de astăzi. Scenariu radiofonic de Magda Duțu, după romanul Undeva în Transilvania, de Mirel Taloș. Distribuția a fost următoarea: Memoria, Maya Morgenstern, Lazar Klein, Ion Caramitru, primarul Andrei, Orodel Olaru, Măriuca, Anne-Marie Ziegler, Gitel, Ioana Calotă, Brumălă, Damian Victor Oancea, Brumăloaia, Izabela Neamțu, rabinul Ehrenreich, Mircea Constantinescu, Anuța Cherecheș, Rodica Mandache, Sandu Cherecheș, Ghenadie Gâlcă, Marmorstein Iosef, Petru Hadârcă, Ionaș Fodoreanu, Daniel Tudorică, Boris Anatol Durbală, oficialul Gavril Pătru, femeia Violeta Berbiuc, Simion Alexandru Nedelcu, magazionerul Petru Hadârcă, căruțașul Emil Paul Simon Esperando, o fetiță Cristina Constantinescu, regia de montaj Florin Bădic, regia de studio Milica Creiniceanu, regia muzicală Luiza Mateescu, regia tehnică, inginer Mirela Georgescu, redactor Ion Costin Manoliu, regia artistică Petru Hadârcă. Coordonator de proiect Magda Duțu. O producție a Teatrului Național Radiofonic, noiembrie 2020.
Piesă adusă de Fan Teatru Radiofonic.